ταινία σου συνδεθήκεται πολύ στενά με τον αγώνα της πατρίδας μου, της Κύπρου, για την απελευθέρωση της από τον αγγλικό ζυγό και την ένωσή της με τα της μητρός Ελλάδος. Υπήρξες, αγαπητέ μου Κώστα, πρωτοπόρος στην εκπαίδευση των συναγωνιστών μας, φοιτητών, που κατήλθαν στην Κύπρο, στελέχωσαν την ΕΟΚΑ και ανάλαβαν σε κρίσιμες ώρες τις τομεαρχίες του αγώνα σε ιστορικές περιοχές της ιδιαίτερης πατρίδας μου, που είναι και η δική σου πατρίδα, της Κύπρου. Θα σε παρακαλούσα, Κώστα μου, να αναφερθείς στην έναρξη αυτής της γνωριμίας, αλλά και στους αγώνες σου για την Κύπρο.
Αδελφέ Γιάννη Σπανέ, θα τους απαντήσω, θα κάνω μια συμπλήρωση. Την έκανε εσύ στη δεύτερη σκέλο τη απάντηση σε ερώτησή σου, αλλά θα το συμπληρώσω και στο πρώτο σκέλο. Είπες τη πατρίδα μου Κύπρου. Εγώ θα έλεγα τη πατρίδα μα Κύπρου, που για μα της Μητροπολιτικής Ελλάδος, της Ελεύθερης Ελλάδος, πρέπει να είναι δύο φορές Ελλάδα και δύο φορές πατρίδα, γιατί είμαστε περήφανοι που οι Κύπροι αποτελούν ένα διακεκριμένο τμήμα του ελληνικού λαού και του Κύπρου, του ελληνικού έθνους. Και μπαίνω αμέσως στο θέμα μας. Εγώ ήμουν το 1953 στην Αθήνα για εισαγωγικές εξετάσεις στο Πανεπιστήμιο. Τότε υπήρχε μια επιτροπή από προσωπικότητες κυπριακές, στην οποία συμμετείχαν γνωστά ονόματα. Εγώ θα περιοριστώ μόνο σε ένα κοινό μας φίλο, τον άγνωστο γιατρό τον Ιωαννίδη, η οποία επιτροπή είχε είχε αρχίσει ένα κύκλο επαφών με προσωπικότητες που διακρίνονται για τα εθνικά τους αντανακλαστικά. Ελλαδίτικες, όπως λέτε εσείς. Και μέσα σε αυτές τις προσωπικότητες συμπεριλαμβάνονται και η δική μου. Ο αείμνηστος πατέρας μου και ο αείμνηστος θείος μου. Ο καπετάν Γιάννης, ο καπετάν Μανώλης Μπαντουβάς. Οι οποίοι ήταν και οι ηγέτες της Εθνικής Αντίστασης Κρήτης, που υπήρξε η πρώτη αντίσταση εναντίον του άξονα σε ολόκληρη την Ευρώπη. Και που ήταν νικηφόρα με πολλές επιτυχίες. Στην αντίσταση εκείνη είχαν λάβει μέρος και Κύπροι. Και ορισμένοι από αυτούς είχαν συλληφθεί και είχαν εκτελεστεί. Κάποιος πρέπει να ασχοληθεί κάποτε με αυτήν τη σελίδα της Εθνικής Αντίστασης Κρήτης. Επεσκέφθησα λοιπόν τους δικούς μου, οι οποίοι αμέσως αγκάλιασαν αυτή την προσπάθεια. Και εκείνοι τους υπέδειξαν να κάνουν επαφή με εμένα και τον αδελφό μου, τον καθηγητή της Ιουρικής, τον Μανώλη τον Παρτιβάνη, μεγαλύτερος από μένα, ο οποίος ήταν τότε ειδικευόμενος γιατρός. Πραγματικά, όταν επέστρεψαν από την Κρήτη στην Αθήνα, οι Κύπροι επικοινώνησαν μαζί μας και άρχισε μια συνεργασία. Ομφάλιος Λόρος, Κρίκος συνετικός με αυτή την επιτροπή, ήταν ορισμένοι Κύπροι φοιτητές, μεταξύ των οποίων, όπως θυμάσαι, κατήχες κορυφαία θέση εσύ, ο Ρένος ο Κυριακίδης και άλλοι.
Τότε ήταν ο Μίκος ο Σπανός, ο Ρένος ο Κυριακίδης, ο Θάσος ο Κοκλέους, ο Φώτης ο Παφώτης, ο Νίκος ο Αγγελίδης, η Κλέρη Αγγελίδου
και λοιπά.
Ο Αριστίδου,
αρχίσαμε λοιπόν μια συνεργασία με συζητήσεις, με σχεδιασμούς, συνεργασία στον καθαρά θεωρητικό τομέα. Πέραν από τις συζητήσεις και από την ιδεολογική και ηθική και εθνική τεκμηρίωση αυτού του αγώνα, αρχίσαμε και μια εκπαίδευση μέσα διεξαγωγής του αγώνα, δυναμικής πλέον διεξαγωγής και βεβαίως παράνομης, αφού δεν εκαλύπτεται και δεν υποδηγεται από το επίσημο κράτος. Ούτε των Αθηνών, ούτε κατά μείζον λόγο της Κύπρου.
Πού γινόταν η εκπαίδευση?
Σε φοιτητικά δωμάτια εδώ στην Αθήνα. Αρχίσαμε με την εκπαίδευση σε μέσα πρωτόγωνα, θα έλεγα, κατασκευής πολυγράφου για την εκτύπωση υποκηρύξεων. Με υλικά τα οποία προμηθευόμεθα από τον μπακάλι και από το φαρμακοποιό της γειτονιάς. Στη συνέχεια είπαμε ότι πρέπει να αρχίσουμε πια εκπαίδευση σε πολεμικά μέσα. Έφυγα εγώ, πήγα στην Κρήτη, έφερα από την Κρήτη ένα όπλο πολυβόλο, τη φέκια, υποπολυβόλα.
Θυμάσαι ποιος τύπος όπλο πολυβόλου ήταν?
Ναι, βεβαίως. Έφερα ένα μπρεν, έφερα δύο υποπολυβόλα, ένα γερμανικό και ένα εγγλέζικο, τον 9 mm. Έφερα πιστόλια και είχα και μία τομή χειροβομβίδας Μίλς. Και αρχίσαμε την εκπαίδευση αρχικά στο σπίτι ενός αντάρτου δικού μας των ομάδων Παντουβά, του αημνήστου Στέργιου Πιτσιδιανάκη, στην οδόν Ιγκλές 22 στο Νέο Κόσμο. Πιτσιδιανάκης Στέργιος.
Στέργιος Πιτσιδιανάκης.
Πιτσιδιανάκης. Ναι, στην οδόν Ιγκλές και Φωτομάρα 22 στο Νέο Κόσμο. Εκεί πήγα τα όπλα και άρχισε η πρώτη εκπαίδευση των πρώτων ομάδων. Στη συνέχεια υπήρχε ένα σπίτι που το είχε βρει ο αείμνηστος Ιωαννίδης, ο υπονομαζόμενος γιατρός, στην Κηφισιά. Πηγαίναμε και στην Κηφισιά. Στη συνέχεια χρειάστηκε να αλλάξουμε και άλλα πόστα σε φοιτητικά δωμάτια, σε άλλους χώρους για να μην εντοπιστούμε. Όταν πια προχώρησε η εκπαίδευση, υπόθηκε ότι έπρεπε να γίνει και πρακτική εξάσκηση, να γίνει εφαρμογή των όσων είχαμε μάθει. Και συνεννοηθήκαμε για να στείλουμε, να κατεβούμε στην Κρήτη. Τότε κλείσαμε ορισμένα ραντεβού στον Εθνικό Κήπο με Κυπρίους, το Ρένο τον Κυριακίδη, νομίζω με σένα. Δεν ήσουν ακόμα τότε. Θα ήταν ο Ρένος ο Κυριακίδης και άλλα παιδιά, που δεν θυμάμαι τώρα τα ονόματά τους, και κανονίσαμε να συζητήσουμε για τον προγραμματισμό των ταξιδιών εκείνων. Στον Εθνικό Κήπο μας παρακολουθούσαν άλλες ασφαλείες, οι οποίοι ενεφανίζονταν σαν κυπουροί και τάχα κούρευαν το γρασίδι. Βέβαια, εμείς το εντοπίσαμε και κάποια στιγμή σηκώνει το Ρένος ο Κυριακίδης και λέει: σήκω να φύγω με Κώστα, γιατί είναι εδώ οι χαφιέδες. Και εγώ είπα ότι θα πιάσω το ψαλίδι και θα κουρέψω άλλα πράγματα, όχι το γρασίδι. Εν πάση περιπτώσει, εκεί προγραμματίσαμε την πρώτη κάθοδο Κυπρίων φοιτητών εκπαιδευμένων για πρακτική εξάσκηση στην Κρήτη. Έφυγαν με το ατμόπιο τότε των Ιταλικών επανορθώσεων Καραϊσκάκη, το οποίο είχε αγοράσει η εταιρεία Καβουνίδη και το είχε βάλει στη γραμμή Πειραιά Ιρακλείου. Εγώ είχα κατέβει πιο μπροστά για να προετοιμάσω την υποδοχή. Μου έστειλε τηλεγράφημα ο Ρένος ότι εμπόρευμα έρχεται με Καραϊσκάκη τάδε ημέρα και ώρα. Πραγματικά πήγα, τους παρέλαβα. Τους πήγα αρχικά σε μια εγκατάσταση που ήταν και η έδρα των ανταρτών των υλικών μας, σε μια φάση του αγώνα. Σαν παλιά στάβη και λέγονται στάβη του Παντουβάκη, που είναι τώρα το μουσείο της Αντίστασης.
Ήταν το Αντάρτικο, ήταν η έδρα του καπετάνου Μανώλη.
Ήταν η έδρα του Αντάρτικου σε μια φάση του αγώνα.
Ναι.
Όπως ξέρετε, εμείς είχαμε δράσει εναντίον των Γερμανών, ναι, μέσα στις απελευθερώσεις, και μετά όταν θέλησαν να δημιουργήσουν νησίδες εμφυλίου και στην Κρήτη, αντιμετωπίσαμε και αυτή την προσπάθεια. Και τότε ήταν εκεί ο στρατονισμός των ανταρτών. Και λοιπόν πήγαμε, κάναμε ορισμένη εκπαίδευση σε οπλισμό που υπήρχε εκεί και μετά πήραμε τον οπλισμό και πήγαμε στο σπίτι το δικό μου στην οδόν Κνωσού και Καποδιστρίου αριθμός 5.
Είναι η ίδια οδή ακόμη?
Είναι η ίδια οδός, είναι το ίδιο σπίτι όπως ήταν τότε.
Κνωσού και Καποδιστρίου
αριθμός 5, ναι.
Στο Ηράκλειο.
Στο Ηράκλειο, στον πρώτο όροφο. Ισόγειο και πρώτο όροφο. Εκεί ήταν καλοκαίρι, ξαπλώσαμε χάμο. Όσα κρεβάτια υπήρχαν τα χρησιμοποιήσαμε, οι υπόλοιποι κοιμώνονται στη Ρωματσάδα και αρχίσαμε την εκπαίδευση σε έντονος και ταχύρυθμο, σε ταχύρυθμο κόρσο. Λύση, αρμολόγηση, κατασκευή μηχανισμών εκρηκτικών κλπ.
Όπως κάναμε και μετά.
Λοιπόν, μετά από αυτά πήγαμε στις δεσίσεις εκπαίδευσης σε μια περιοχή ημιωρινή, λέγεται Βορούς. Ο Βορούς.
Βορούς.
Ο Βορούς.
Όχι στο Γιούχτα.
Όχι, όχι. Ο Βορούς, όπου είναι το μετόχι των Παντβάδων, ένα παλιό χωριό ολόκληρο, το οποίο το είχαν αγοράσει οι Παντβάδες και το οποίο την κατοχή του είχαν τεινάξει όλο στον αέρα, επειδή ήταν η έδρα μας. Είχε μείνει μόνο το εκκλησάκι του Άγιου Γιώργη. Εκεί είχε χτιστεί μετά την κατοχή, στα ερείπια του μετοχιού, ένα κτίριο, ένα μεγάλο δωμάτιο, το οποίο χρησιμοποιείται κυρίως για την στέγαση των αρρωτριών των γονών και του ζευγά. Σε αυτό το σπίτι συγκρουθήκανε οι Κύπροι φοιτητές και εγώ και εκεί κάναμε την εκπαίδευση στον περιβάλλοντα χώρο και ας κάναμε βέβαια βολή, κανονική πλέον εκπαίδευση. Ήταν ερημικό το μέρος, οι εργαζόμενοι εκεί οι άνθρωποι δικοί μας, όχι μόνο δεν υπήρχε περίπτωση να μας προδώσουν, αντιθέτως μας αγκάλιαζαν με την αγάπη τους.
Θυμάσαι ονόματα που εγωίτησαν λοιπόν στον τρόπο.
Θα σας πω αμέσως. Ο πατέρας μου προσιμοποιήθηκε να φέρει κρέατα, να φέρει φαγητά κλπ. Εγώ απειγόρευσα την δροφοδοσία μας σε αυτό το επίπεδο. Όταν βγήκαμε στο χωριό, μεγάλη βρύση στο πατρικό μου σπίτι, 3 ώρα το πρωί, είχα έτοιμα τα γάρια κριτικά, βούργες τις λέμε εμείς, βούργες. Εσείς βούργες, εμείς βούργες.
Ναι.
Τις βούργες αυτές έδωσα μία στον καθένα και τις γέμισα πέτρες, όσο μπορούσαν να βαστάξουν τα βαστάγια της βούργες, τα κορδόνια. Και ασύσαμε την πορεία. Η πορεία από τη μεγάλη βρύση μέχρι το Βορού ήταν περίπου 10 χιλιόμετρα. Τους πήγα από τα πιο δύσκολα και δύσβατα μέρη και ήταν η αρχή του καλοκαιριού, το οποίο δεν είχε αρχίσει ακόμα στην Κρήτη και τα χωράφια είχαν νερά και κάθαναν τα παπούτσια μέσα στα ρουγωμένα χωράφια. Βέβαια από τα πρώτα βήματα κατεστράφησαν τα παπούτσια των περισσότερων και θέλησαν να διατυπώσουν παράπονα ή να ζητήσουν άλλα παπούτσια, τους είπε ότι αυτό δεν γίνεται. Είχα μαζί μας τον γιατρό,
τον
Αριστίδου, του οποίου τα παπούτσια καταστράφησαν τελείως και έτρεχαν αίμα τα πόδια του. Τους είπα ότι αποκλείεται να ζητήσουμε άλλα παπούτσια ή να υποχωρήσουμε και ότι αν ήταν αγώνας θα έπρεπε να συνεχίσουμε με τα ματωμένα πόδια ή όποιος έμεινε πίσω να εκτελεστεί και να μην πέσει τα χέρια του εχθρού. Φαγητό δεν τους δώσαμε παρά μόνο ελιές και ψωμί και δεν δεχθήκαμε το κρέας που έστειλε ο πατέρας. Ολοκληρώθηκε αυτή η εκπαίδευση. Αφού τελείωσε η εκπαίδευση, πήγαμε στο μοναστήρι του Άγιου Γιώργη στο Βορού και εκεί ήσαν μετά στην ομάδα μας περίπου 3-4 θεολόγοι και φιλόλογοι. Ήταν και ο Πέτρος ο Στυλιανός.
Ο Τάκης ο Κάιζερ.
Βεβαίως. Ο
Παπαφώτης.
Ο Παπαφώτης.
Ο Χώτης.
Και λοιπά. Και εκεί κάναμε μια λειτουργία χωρίς χαρτιά, χωρίς βιβλία. Τα ήξερα. Χωρίς τη χρήση βιβλίων, την βοήθεια βιβλίων εκκλησιαστικών, όσα γνώριζαν από στίχους. Ήταν πράγματι μια συγκινητική αυτή στιγμή. Άλλος έπαιζε τον ρόλο του Ιερέως, άλλος του Ψάλτου κλπ. Μετά από αυτό φύγαμε και πήγαμε σε ένα χωριό γειτονικό φίλων μας, το οποίο λέγεται Γένα.
Γένα.
Γένα. Γένα. Ήταν φίλοι του δικοί μου, του πατέρα μου και πήγαμε εκεί και μας παρέθεσαν ένα γεύμα. Βέβαια, ο οικοδεσπότης γνώριζε ότι ήσαν Κύπροι. Οι υπόλοιποι δεν γνωρίζουν τίποτα. Ο πατέρας μου τους έδωσε εκεί και ψευδόνυμα τα οποία χρησιμοποίησαν στον αγώνα. Ο καπετάν Τάλε, ο καπετάν Τάλε, το Θάσο και τους άλλους, τους έδωσε ονόματα τα οποία τα χρησιμοποίησαν μετά ως οπλασίδια. Αυτό βέβαια επανελήφθη Και τα παιδιά τα οποία ξεπαιδεύσαν τότε από μένα στην Κρήτη και στην Αθήνα, είχαν μεταβεί στην Κύπρο. Όταν ο διγενής, ο Γρίβας, μετέβη στην Κύπρο με την προτροπή τότε του Παπάγου, μετά από το γνωστό επεισόδιο μεταξύ Παπάγου και Ίντεν, που αναφέρθηκε ο Παπάγος στο Κυπριακό και ο Ίντεν γύρισε την πλάτη του Παπάγου, το βράδυ κάλεσε τον Γρίβο και του είπε να φύγει.
Είσαι βέβαιος ότι ο Παπάγος ανανοήθηκε στον αγώνα και οδήγησε εννοήσει με τον Γρίβα. Υπάρχει πληροφορία, ναι, ότι ο Παπάγος ήταν εναντίον της κήρυξης αγώνα.
Υπάρχει μια πληροφορία, αυτό που σας λέω δεν το έχω ακούσει από τον Γρίβα. Ξέρω μόνο ότι υπήρξε ένα καΐκι, το οποίο λέγεται ότι εξασφαλίστηκε ο βασικός οπλισμός με κάποια υποστήριξη από πλευράς της τότε κυβερνήσεως, που ήταν η κυβέρνηση του Παπάγου. Και είναι βέβαιο ότι δημιουργήθηκε το επεισόδιο αυτό που ανέφερα προηγουμένως. Δηλαδή είχε έρθει ο Ίντεν επίσημη επίσκεψη στην Ελλάδα. Yeah. Έκανε μια δεξίωση στην Αγγλική Πρεσβεία, ανταπέδωσε, έδωσε συνεχεία δεξίωση ο Πρωθυπουργός στον προσωπικό του Άγγλου Πρωθυπουργού. Και τότε είναι μια αναφορά για το Κυπριακό και ο Ίντεν δεν απήντησε, αλλά γύρισε την πλάτη του. Και βεβαίως απεχώρησε ο Παπάγος από την δεξίωση. Λέγεται ότι τότε ο Γρίβας, ο οποίος βεβαίως όπως ξέρετε ήταν δεξιός, έτσι. Παροτρύθηκε να κατέβει κάτω. Κατεβαίνοντας, εν πάση περιπτώσει, ο Γρίβας κάτω από την υποπία συνθήκας, ήρθε σε επαφή με την επιτροπή αυτή στην οποία αναφέρθηκε προηγουμένως. Και ζήτησε στελέχη για να επαβρώσει σε πρώτη φάση τον αγώνα.
Τότε έγινε για λόγους ιστορικούς με τον Παπασταύρο Παπαγαγγέλου, τον μεγάλο Κύπριο αγωνιστή, και ο Παπασταύρος επικοινώνησε με τον γιατρό τον Ιωαννίδη.
Ακριβώς. Ήταν μέσα
στην. Ο Ιωαννίδης με τους Καλτουβάδες και συγκεκριμένα με τον Κώστα Καλτουβά, ολοκληρώθηκε η εκπαίδευση και πήγαν κάτω τα παιδιά.
Να σας εξηγήσω. Στην πρώτη φάση λοιπόν, χρησιμοποιήθηκαν τα πρώτα στελέχη που είχαν εκπαιδευτεί από μένα στην Αθήνα και στην Κρήτη για να επανδρώσει τα πρώτα κλιμάκια της ΕΟΚΑ ο Γρίβας. Στη συνέχεια έγινε αυτό που είπατε εσείς, δηλαδή εκκλιμάκωσαν την εκπαίδευση και εκεί πλέον αρχίζει η δική σου, ο δικός σου εσύ ήσουν μικρότερος, ήρθες μετά στην Αθήνα και εκεί πλέον ανέλαβες εσύ ήσουν η ψυχή και ο Φάλιος Λόρος, ο συντονιστής, κάτω από συνθήκες πάρα πολύ δύσκολες τότε που θυμάσαι, να συντονίζεις και να διευρύνεις τον κύκλο της εκπαίδευσης.
Λίγο πριν πάμε, νομίζω ήταν το 62 ή 61. Όταν θα έρθαν οι Τούρκοι
ήταν λίγο πιο μπροστά.
Ήταν
το 59 και αρχίσαμε την εκπαίδευση πολλών κλιμακίων. Δηλαδή θα πρέπει να ήταν σαν εκατοντάδες. Διότι είχες κάνει ομάδες φοιτητικές εσύ, οι οποίες ήρχονται σε κόρς, αλλοδιαλόγους. Με είχες τότε στρώσει σε δουλειά εκπαιδευτική, πολλές φορές από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Στο ρετυρέ του αδελφού μου, στην Κλινική, στην οδό Αβέροφ 21.
Στην πλατεία Ιδίου.
Αβέροφ 21, στο Πολυτεχνείο κοντά.
Απέναντι, με
ναι, Αβέροφ και Αριστοτέλους, με είσοδο επί της Αβέροφ στο νούμερο 21. Εκεί στο ρετυρέ και με την κάλυψη της Κλινικής, εξεπαιδεύσαν εκατοντάδες, πολλές εκατοντάδες υπήρων φοιτητών, διότι είχε κάνει κόρς τα οποία έρχονται ανά δύο ώρων, ανά μία ώρα, ανά τρεις ώρες, ανάλογα με το αντικείμενο της εκπαίδευσης και έφευγε το ένα, ήρθε και το άλλο. Και αυτό έγινε επί μήνες. Επειδή ήσουν πάντοτε ανήσυχος και λίγο δύσπιστος, ήθελε να κοντρολάρεις την ποιότητα του εκπαιδευτού, δηλαδή εμένα. Και έστειλες, χωρίς να ξέρω εγώ ποιοι ήσαν, τον Σταύρο Σταύρου και τον Ιωαννίδη, τον Κώστα, οι οποίοι ήσαν απόφοιτοι προσφάτως, αποφοιτήσαντε στη Σχολή Ευελπίδων, παραγωγικό δηλαδή, σχολό των ελληνικών όπλων δυνάμεων, και οι οποίοι βέβαια ήσαν άριστοι αξιωματικοί και είχαν και πρόσφατα τα αντικείμενα, γιατί μόλις είχε τελειώσει ο εκπαίδευσής τους. Νεαροί τότε εγώ δεν κατάλαβα ότι δεν ήσαν φοιτητέ και παρακολούθησαν ανύποπτα την εκπαίδευση δική μου. Το αποτέλεσμα ήταν ότι ήρθαν και σου είπαν ότι είναι υπαρκέστατη, σε συνεχάρισαν για την επιτυχία που είχες να βρεις τον κατάλληλο άνθρωπο και βεβαίως μετά γνωστοποίησαν και την ταυτότητά τους.
Θυμάσαι πώς ήταν.
Αυτή, συγγνώμη, είναι η δεύτερη φάση της εκπαιδεύσεως, η οποία έγινε σε ευρύτατη κλίμακα και η οποία έγινε με την αποτυχία που είχε μεταξύ η συνθήκη του Λονδίνου και την απογοήτευση που δημιουργήθηκε, και αυτά τα παιδιά χρησιμοποιήθησαν μετά στην κρίση που ακολούθησε. Όλοι αυτοί επολέμησαν.
Έφευγαν από σένα και πήγαιναν μαζί μου στην Κύπρο και είναι οι άνθρωποι, οι εθελοντές φοιτητές, οι οποίοι εκράτησαν την Καρπασία και άλλες περιοχές. Πολέμησαν σαν λιοντάρια.
Ήρθαν από όλες τις σχολές. Βέβαια, εντωμεταξύ, εμείς ξέχασα να σου πω ότι στο προηγούμενο διάστημα, σε όλα τα συναλτήρια που έγιναν τότε για την Κύπρο, ήταν πρωτού να γυρίσει δηλαδή ο Βρύβας, και ενώ επίστευσε εξέλιξη ο αγώνας σε Όκα, τα οργανώναμε εμείς. Τα οργανώναμε ότι πολλές φορές είχαμε τραυματιστεί, είχαμε τραυματίσει αστυνομικούς. Ξεχνάτε ότι τότε σκοτώθηκε και ο αστυνομικός διευθυντής, που τον είχαμε στη ΣΤΟΑ και πατήσει και ο δεκτικός. Τον τράχα πάνω του γιατί ήταν λίγο σκληρός. Έλεγε τον φοιτητό και μετά πέθανε προς την τελική ομολογία.
Θέλω να θυμίσω δύο πράγματα. Ότι στην προσπάθεια του ήταν τόσο μεγάλη, πρωταγωνιστικό ρόλο είχε και ο γιατρός ο Ιωαννίδης.
Όχι πρωταγωνιστικό ρόλο, ήταν η ψυχή.
Και ύστερα ότι είχαμε πει πως ο Κώστας ο Πατουράς θα κατέβαινε στην Κύπρο αφού έπαιρνε σήμα από εμάς.
Προσέξτε, ένα μέρος εκπαιδεύσεως έγινε και στο σπίτι του Ιωαννίδη στην οδό Ξενία.
Ξενία 5.
Και εκεί γινόταν και οι συνεδριάσεις των στελεχών. Εγώ είχα ζητήσει από την αρχή να κατεβώ στην Κύπρο όταν μάλιστα στάλησαν τα πρώτα όπλα τα οποία χρησιμοποίησε η ΕΟΚΑΝ, την πρώτη σε ΕΟΚΑ τα είχαμε στείλει και μετά στείλαμε στην πρώτη του αγώνα, τα οποία προέρχονται από την Εθνική Αντίσταση Κρήτης. Ζήτησα να κατεβώ κάτω τότε μαζί σας. Μαζί με τα παιδιά που είχα εκπαιδεύσει. Η απάντηση ήταν: εσείς με θέλετε. Ο Γρίβας απήντησε ότι είναι καλύτερα να κρατηθεί ο αγώνας σε καθαρό κυπριακά πλαίσια, χωρίς τη χρησιμοποίηση ελλαδιτών. Και βεβαίως σε είχα παρακαλέσει τότε αν μπορούμε να πάμε ανορθόδοξα. Εμείς λαθρέως, χωρίς να το καταλάβει κανείς.
Θα πηγαίναμε στην Καρπασία και με έδρα την Γιαλούσα θα αρχίσαμε εκεί την δράση. Όπως και έγινε.
Και εσύ είχες πάντοτε την αδυναμία στην ιδιαίτερη σου πατρίδα εκεί. Μου έλεγες πώς έχει προσφέρει το έδαφος και οι συνθήκες για κάτι πολύ δυναμικό. Και βέβαια ήσουν ο λίγο επικίνδυνος, γιατί ήσουν ένα πάντρεμα οξύνιας και πληθωρικού δυναμισμού. Για λόγους εθνικούς δεν θα πω. Κάτι το οποίο είχε σχεδιάσει εσύ μαζί με έναν Κύπριο φοιτητή. Δεν το όνομα σας, θα σας το πω, τον Παπαδόπουλο. Έτσι, τον Παπαδόπουλο, και το οποίο την τελευταία στιγμή εγώ παρεκάλεσα να μου δίνει. Δεν θα το αναφερώ. Το οποίο ίσως άλλαζε την μορφή και την εξέλιξη και την πορεία του Κυπριακού γενικότερα. Δεν ξέρω αν έκανα καλά ή άσκημα πάντως. Το αναφέρω ιστορικά χωρίς να αναφέρω πρόσωπα και άλλες λεπτομέρειες. Έχω όμως ακόμα όλα τα στοιχεία που θα χρησιμοποιούνται. Τα έχω ακόμα στο δωμάτιο μου. Στη συνέχεια, όταν πλέον εγώ άρχισα να πολιτεύομαι και ανέλαβα την διεύθυνση του πολιτικού γραφείου του Σοφοκλή του Βενιζέλου, και σε κάποια φάση που ο Σοφοκλής ο Βενιζέλος, όταν κέρδισε το κέντρο από την ασυλία του Γεωργίου Παπανδρέου και του Σοφοκλή, ο Σοφοκλής έγινε αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός εξωτερικών, ήρθες πάντα και με βρήκες μαζί με τον Ιωαννίδη και μου είπατε ότι αυτά τα οποία έκανες μέχρι τώρα μόνος σου, ανορθόδοξα, κρυφά, πρέπει τώρα που είσαι κυβέρνηση να τα κάνουμε πιο εμφανώς, πιο άνετα, θα μπορούμε και νόμιμα. Μέσα, όχι πια στις γιάπκες και στις γκασονιέρες και στα φοιτητικά δωμάτια και τα μερίσματα και στο ρετυρέ της κλινικής του αδερφού του Μανώλη του Κοντιβά, αλλά θα μπορούμε σε στρατόπεδα. Εγώ φώναξα τότε τον Αριστίδη, τον Δαγουνέλη, ο οποίος ήταν αντισταγματάρχης, υπηκού και φυλακισμένο, και έκανε ένα κορς αγγλικής γλώσσας στο Ουδί, τον φώναξε και του είπα να μας βοηθήσει. Μου απήντησε ότι είναι δύσκολο στο ΚΕΤ, στο Κέντρο Παιδεύσεως των Φυλακισμένων στο Ουδί, να γίνει αυτή η εκπαίδευση, διότι η υπεύθυνος εκπαίδευσης, η υποδιοικητής του ΚΕΤ ήταν ο Στυλιανός ο Πατακός, ο οποίος ήταν ιδιόρυθμος αξιωματικός. Ήξερα την οικογένεια Πατακού από την Κρήτη και ήξερα ότι ήσαν πατριώτες. Του είπα να το συζητήσει μαζί. Το συζήτησε και του είπα ότι χωρίς γραπτή εντολή του Σοφοκλή του Βενιζέλου δεν μπορεί να κάνει εκπαίδευση. Μας το είπε τότε, αν θυμίσει, ο κ. Δαγουνέλης, και εγώ είπα να συνοηθώ τον Βενιζέλο. Συνοηθήκα τον Βενιζέλο, ο οποίος μου είπε με συνεχάρη για τη δραστηριότητα. Και μου είπε ότι μπορείς να συνεχίσεις, με τον Πατακό δεν μπορώ να επικοινωνήσω διότι είμαι ιδιόρυθμος αξιωματικός και φοβάμαι ότι θα δημιουργηθεί πρόβλημα. Είπε και άλλους χαρακτηρισμούς, όποιους αποφεύγουν εγώ. Και τότε, και σε περίπτωση που θα ανακαλυφθείς, είμαι υποχρεωμένος να σε διώξω από το γραφείο μου, διότι είμαι υπουργός εξωτερικών και θα δημιουργηθεί μείζον πολιτικό θέμα για την Τουρκία.